4-чи рәсем. Шуннан кийин Худо ата-буаларыбызны беренче эркек белән хатынны яратты. Улара Адам ата белән Мамма Хава дип ат койды. Худо ула өчен дымон чирайлы дәннәт багын ясап, уланы шура җайлаштырды. Худо улара үзе яраткан һәммә мәхлукатларны башкарыш хакимиятенә бәрде. Худо уланы катты яхшы görәр ва ула белән якын алакада иде. Худо багъдай һәммә дарахт мевәләреннән яшәр рөхсәт бервәде, ләкин йеп өлмәслекләре өчен бер генә дарахта дәймәслек, уннан йемәслекне буйырды. Бу әсә, әгәр ула мөмкин әмәс мевәдән йеп görсәлә, Худодан өмербат аҗралышларын белдерәр иде. Худоның душманы булган шейтан Адам ата белән Мама Хаваны вәсвәсәгә салып, мөмкин әмәс дарахтны мевәсеннән яишләрегез мөмкин. Еч нәрсә булмыйды, диде. Шуннан тип шейтан уланы алдады. Ула Худога буйсынмадылар. Шейтанның мәслихәтенә йөреп, үз белгәнләрчә эш тоттылар. Бу адамларны иң беренче гүнасы иде. Айни шуннан кийин гүна тап юкумлы кесәллек дин хәзерге гүнәчә үтеп келде. Әлбәттә Худо Адам ата белән Мама Хаваны яхшы görәр иде. Ләкин шуннан булсам, Худо салык, мукаддас булганы өчен уланы багдан хәйдәп юверишә мәҗбүр булды. Шунда дип ула Худодан аҗралып киттеләр. Шуннан бияна бүтән адамзат канунны буйдырыш өчен машаккат белән минәт итәде. Моннан ташкары азап, укубет, кесәллек, өлем пайда булды. Ләкин бер гүне гәлеп, үзе белән адамларны ажатып турган гүнадан уланы кутылтырыш өчен бүйүк нәҗаткарны юверде.